Подкаст на пам'ять. Тут співробітники Українського інституту національної пам'яті
Вікторія Скуба
та Ігор Кромф
говорять про визначальні тренди і проєкти, які стосуються національної пам'яті, з фахівцями та дослідниками.
Вітаю наших слухачів. За пультом знову Ігор Кромф, співробітник Українського інституту національної пам'яті і
Вікторія Скуба.
І сьогодні ми вирішили поговорити про тенденції того, як впродовж трьох десятиліть незалежності України змінювалися українці, змінювалося їхнє ставлення до країни і, в принципі, ставлення самих до себе. І поговорити про це ми вирішили з Євгеном Головахою. Це один з найбільш таких відомих і авторитетних соціологів в Україні. Пан Євген очолює Інститут соціології Національної академії наук України. Він був членом багатьох різних американських і європейських організацій, асоціацій, які пов'язані з дослідженнями соціологічними, психологічними. Його праці публіковані в найбільш провідних західних виданнях, наукових, звісно ж. І тому з ким, як не з ним, найкраще говорити про такі питання. Пане Євгене, вітаю вас.
Вітаю.
І от живучи в теперішньому, чи сьогодні, в цьому моменті, складно взагалі навіть згадати те, якими ми були на початках нашої незалежності. Тому хотілося, щоб ви, можливо, нагадали, коли українці зустрічали свою незалежність, як вони її бачили і як вони бачили самих себе, яка була ідентичність тоді українців в 91-му році?
Ну, це дуже цікаве запитання, особливо для людини, яка не тільки вивчала, а й жила активно в ті часи, і не тільки вивчала це науковими методами, але й спостерігала особисто. І навіть брала участь у багатьох подіях, пов'язаних от з тим, що коли народилась Україна як незалежна держава. Я, по-перше, я ось що хочу сказати. Оскільки Радянський Союз на той час вже був абсолютно непопулярний, і переважна більшість все ж таки людей ставилась вже негативно до ідеї життя в єдиному союзі різних країн, то от на період виникнення незалежної української держави були дуже великі оптимістичні настрої. Це так я б його назвав, був дуже нереалістичний оптимізм, бо ми тоді опитували людей, і вони казали, що от вже через кілька місяців все буде налагодитися. Бо в це з'являться там товари в крамницях, почнуть там нормальну зарплату, там пенсії і так далі. Так далі. Люди вірили в те, що сам факт незалежності – це вже передумова матеріального, принаймні, благополуччя, не кажучи вже про те, що вони бачили це як можливість національно-культурної самореалізації для багатьох, особливо на Заході і в центрі України, це було важливо. Але маю сказати, що були дуже суттєві відмінності між Заходом і центром України і південно-східними регіонами. Справа в тім, що в південно-східних регіонах все ж таки були підозри, що для них це може мати якісь негативні наслідки. І оце, бо все ж таки в них історично було таке історичне тяготіння до Росії, і Союз для них мав значення, тому що вони були там переважно були промислові регіони. І десь підсвідомо вони розуміли, що таку потужну промисловість, особливо так от, яка була пов'язана з воєнно-промисловим комплексом, Україна не буде підтримувати. І там були такі більш скептичні настрої. Але все одно, що я маю сказати? Значить, на референдумі щодо незалежності України, я просто нагадаю, в цілому 90% українців проголосували за незалежність. Ну, але дуже важливо те, що навіть в Криму більше половини громадян, там, де, здавалось би, була найбільша підтримка і Радянського Союзу, і Росії, і там більшість проголосувала, там більше 50% проголосували за незалежну Україну. От. І отак, приблизно, якщо у Львові це було майже 100, а в Криму 54. От, так, от в такому діапазоні були настрої. Ну, в Києві були дуже. Треба визнати, що все ж завжди вирішується багато в чому в столичному місті. І в Києві були дуже оптимістичні настрої. Але знаєте, що я вам хочу сказати? От ці оптимістичні настрої протримались. Ну, тільки рік. Але головне в тому, що вони, тим не менш, не відмовлялись від незалежності. Оце дуже цікавий феномен. Знаєте, те, на що Росія зараз розраховувала, вона сподівалася, що українці, ну, бідні, країна бідна, вони вважають, що вона корумпована. Ви знаєте, що і зараз українці, ще 21-го року українці оцінювали перспективу країни негативно. Лише 13% вважали, от це 25 дані нашого 21-го року, вважали, що в неї є позитивна перспектива. А майже скільки там, дві третини вважали, що перспектива буде негативна. От це напередодні війни. Ну, правда, настрої дивовижно змінились. Це феномен. Українці в значно гіршій ситуації набагато позитивніше стали оцінювати свою державу, ніж тоді, коли війни не було. Отак. І те ж саме було, коли їх питали про оцініть, чи ви за, чи проти незалежності, все одно більшість була за незалежність. І оце дуже важливо. Тобто, люди оцінювали зміни як негативні, а за незалежність України як держави, вони більшістю, переважною більшістю, ну, зрозуміло, були регіональні відмінності. В Криму одразу настрої пішли. Суттєво вниз і на сході, так. Бо там, ну, там чи Схід, це особливий регіон промисловий, там велика промисловість, там взагалі були особливі проблеми. От. А в цілому, якщо брати по Україні, то переважали ті, хто вважали, що Україна зробила правильний вибір, що вона стала незалежною державою. А щодо ідентичності, то я вам можу сказати. Ідентичністю було складніше. От, скажімо, на перше наше опитування Інституту моніторингу, це наш інститут проводить вже більше 30 років, перше було у квітні 91-го року. І ми питали, ким ви себе насамперед вважаєте? І значить, там були громадянином України, громадянином бувшого Радянського Союзу, мешканцем свого міста-села, мешканцям історичного регіону, громадянинам Європи, світу. І от, що цікаво, значить, у квітні 42%, у квітні 92-го року 42% насамперед себе вважали громадянами України. Десь третина вважала себе малолокальну, тобто місто, село, регіон, локальну ідентичність, переважену. І 13% вважали себе громадянами бувшого радянського.
Я таких людей ще в 2013 році бачив.
І зараз 2% – ні. Так от і останнє питання, правда, до війни ми це питали. Ні, вже й у війну, да. Все ж таки, до війни було 2%, зараз десь один там з десятими. Тобто, да, таких ви і зараз можете зустріти. От, так що, от така ситуація. Але це, от щодо ідентичності, там дуже цікава динаміка. Це можна окремо розглянути її, якщо є така зацікавлення, можна окремо розглянути. Як змінювалася оця от домінантна ідентичність?
От, власне, наступне мало питання, як за 30 років ця ідентичність у нас змінювалася? Угу.
90-ті роки суттєвих змін в ідентичності там коливалося від 40 до 45%. Отак. Тобто, це вкладалося взагалі, ну, в попх. Похибку, можливо, да, навіть опитування, там, чому якісь зміни, ми їх не вважали суттєвими. В принципі, от перші зміни суттєві сталися після першого Майдану. От 2004 року, після Майдану, вже коли ми опитували в 2005-му, от у нас вже переважною ідентичністю стала національна громадянська, бо 52% вважали насамперед себе громадянами України. 52. Менше стало громадян бувшого Радянського Союзу, там до 7% знизили. Тобто, бачите, оце перший Майдан, він став поштовхом, отой помаранчевий Майдан, він став поштовхом для підвищення рівня громадянської ідентичності, національного громадянства. Але вже 2006 року почалось знов повернулася ситуація до того, що було в 90-х. Тобто почалось раз що знов от у деякої частини людей, які мабуть були нестійка ідентичність, вона знову вони змінили. І в нас знов до 43-44, а знов от ми виходимо на ті показники, на ті ж самі показники. І так в нас ситуація не змінюється до 2014 року. І знов-таки Євромайдан, 14-й рік, наше опитування показує, що вже 63% мають домінантну національно-громадянську ідентичність. 63. Тепер значно менше, вже знов-таки там до лічених відсотків, оце лічені відсотки бувших громадян Радянського Союзу, менше стає локальних ідентичностей, тобто тих, хто себе вважає мешканцем свого населеного пункту чи регіону, і більше стає тих, хто, правда, хто вважається громадянином світу Європи. Тобто, от бачите, їх десь там їх було 2-3, а тут вже більше 5%. Тобто в нас разом з ідентичністю національно-громадянською ще з'являється і такий відчутний відсоток тих, хто вважає себе громадянином Європи. Ну, от така космополітична орієнтація. От. І це знов, значить, потім починається випробування, і дуже цікаво, що навіть зменшується якісь роки, там, здається, 17-18, і знов-таки в нас є зниження національно-громадянської до 58%, тобто деяке зменшення. Але після початку війни знов великий сплеск. Тобто у грудневому опитуванні інституту нашого моніторингу 82% насамперед вважали себе громадянами. Тобто, що з цього, які з цього висновки? Все ж таки, і аналогічно це питання було і в дослідженнях Київського міжнародного інституту соціології. В них трохи відрізняється формулювання, в них трохи відрізняються шкали, але головне, що динаміка в них абсолютно співпадає. Там деякі різні є відмінності в цифрах окремих, але динаміка абсолютно ідентична. А коли ми порівнюємо дві різних організації, які постійно проводять моніторні дослідження, це вже дає підстави говорити, що ці дані верифіковані. Тобто, що їм можна довіряти. От. І, хоча, от що я хочу сказати. Як коли мене там питають, а наскільки це стійка, ця ідентичність, наскільки знов не буде змін. Я вважаю, що принципових змін вже ніколи не буде. Але певні, да, от, наприклад, ми проводили останнє наше опитування моніторингу 23-го року, було влітку цього року. І у нас вже 79%. Тобто не 82, як було в грудні. Тобто у нас трохи зменшилось. Це так можна було б це і пояснити і певними похибками, бо що я маю сказати, останніми роками, ці останні півтора року, коли ми проводимо опитування, у нас суттєво збільшилась помилка репрезентативності. Тобто ми тепер, якщо раніше ми писали там помилка 2-3% на максимальному відсотках, якщо там 50%, то зараз вона зростає за рахунок того, що дуже важко зробити. У нас нема уявлення чіткого достатньо про генеральну сукупність. Що його взагалі, і ми вже будуємо різні варіанти вибірки, і іноді нам не вдається відтворити те, що ми минуло, таке, що в нас було в грудні, нам не завжди повністю вдається відтворити у цьому році. Тому там можуть бути коливання. Але до цього треба придивлятися. Тобто, висновок, в мене висновок такий: принципових змін вже не буде. Національно-державна ідентичність. Національно-державна ідентичність стала домінантною в усіх регіонах. Усіх регіонах, я на цьому хочу це підкреслити. Бо, скажімо, ще до війни вона не мала, там, скажімо, в певних регіонах там були, ну, значно менші показники. Вона могла бути там десь, скажімо, на Заході могло бути за 90, а в південних регіонах могло бути тільки там під 60. Тобто була велика різниця. Зараз вона домінантна, тобто перевищує 3/4, а це вже абсолютно домінанта в усіх регіонах. Це найважливіше. В усіх регіонах і в усіх соціальних групах, що дуже важливо. Люди старшого покоління завжди мали менш виразно, ну це і зрозуміло, бо вони виросли в умовах Радянського Союзу. А зараз підтягнулися. Вже і старші покоління підтягуються. Тобто в цьому сенсі, от на саме на такій ідентичності Україна і інтегрується. І інтегруються соціальні групи, консолідуються, які раніше відрізнялись суттєво от за такими показами.
Власне, ви говорите про ось цю так позитивну динаміку і про те, що це уже стійка ідентичність. Але все ж таки хотілося б уточнити. Ось соціологічні дослідження останнього року, вони показують, що в українців також істотно позитивно зросло і ставлення до своєї держави, так, і віра в її перспективи. І знову ж таки, наскільки це глибинні зміни, чи можна очікувати якогось наступного, можна сказати, розчарування, якщо, наприклад, справи йтимуть не так добре чи не так швидко, успішно, як хотілося б, і що буде знову якийсь істотний спад у ставленні до своєї держави, наприклад?
Ставлення до держави як апарату управління, я ще раз підкреслюю, не до держави як незалежної своєї країни, громадянином такої. Що таке ідентичність? Це ти, як ти ставишся до своєї до свого громадянства в цій країні? От. Але на відміну від цього, ставлення до держави як до апарату управління, так, воно може змінюватись. Воно суттєво. Я ж, от давайте такий, я вам просто приклад наведу. В листопаді 21-го року у нас є таке запитання: як ви бачите, якою ви бачите перспективу України в майбутньому? От. В листопаді 21-го року переважали негативні оцінки. Тобто, я ж кажу, 13 позитивно, а там 2/3 негативно давали оцінку. І тільки інших вважали, що змін не буде. Вже в середині 22-го року принципово все змінило. Переважали ті, хто 70% вже були налаштовані на позитивні зміни. Хоча, здавалось би, в такій скрутній, важкій ситуації, в якій тоді особливо знаходилась Україна. Але тому і цей оптимізм зберігався до грудня 22-го року. І навіть підвищився рівень оптимізму, бачення перспективи України. От. І в цілому у нас є такий тест в нашому дослідженні, тест образ держави в уявленні українців. І такий індекс вираховується за кількома. Це я вам тільки один. А таких питань кілька. І про майбутнє, і про минуле, і оцінку минулого держави, і про оцінку сучасності. І, значить, от за результатами досліджень цей індекс, значить, спочатку зростав, потім от в 23-му році він суттєво знизився. Тобто За півроку, з грудня 22 по липень 23 сталися зміни до держави як апарату. Бо моя гіпотеза, чому це сталося, чому такі високі показники були, скажімо, у грудні 22-го, це такий оптимістичний погляд на країну, яка змогла дати відсіч такому реально страшному агресору і мала великі успіхи конкретно на фронтах. Це і Харківський наступ, і Херсон, і так далі. А от оця широко очікування, які сформувалися в громадській думці щодо контрнаступу, про які багато писали. Ви знаєте, тут попрацювали. Військові навіть казав, не треба такої реклами, не треба цього, бо це просто, ну для журналістів це був хліб. Бо вони бачили на цьому. І, до речі, до західних експертів, які підхопили. Вони ж читають. Розумієте, тут такий механізм. Значить, журналісти пишуть, деякі, публіцисти, блогери там популярні і так далі, про це постійно говорять. Формується така громадська думка, що от-от і ми переможемо. І постійно таке, через все вирішить наступний тиждень. Я думаю, ви багато таких бачили в інтернеті. І отакі сформувалися, отакі очікування приблизно щодо цього контрнаступу, який може принципово все змінити. Люди цього чекали влітку цього року. Вони були налаштовані, що їм це обіцяли ті лідери громадської думки. Я взагалі вважаю, чому лідери громадської думки, дійсно, кого слухають, кого читають, на кого дивляться, мають бути обережні. І вони сформували оце уявлення, що наш контрнаступ буде абсолютно вражаючий. І все. І в людей сформувалося. І от тут вони побачили, а що, ми такими важкими зусиллями, ми там просуваємося, але кілометрами, а не одразу все відібрали, що в нас назад. Тому і змінилися трохи настрої. До держави як апарату управління змінилося в гірший бік. І це взагалі нагадування всім нам, що громадська думка – це така все ж таки дуже примхлива, умовно кажучи, істота. Вона може реагувати дуже, емоційно на такі події, які того не заслуговують. Або очікувати того, чого не може бути. І нам завжди треба про це думати, коли кажу нам, це представникам влади, засобів масової інформації і тих лідерів громадської думки, які постійно створюють певне уявлення про сучасний стан і перспективу. І от моя гіпотеза в цьому і полягає, що у людей сформувалися дуже високий рівень очікувань щодо рекламованого наступу. І от вони певний рівень розчарування. Тому зараз треба, треба пояснювати, вже почалась все зрозуміли, пояснювати, який це буде важкий шлях все нам повернути у нормальне русло і повернути наші території, і повернути ситуацію абсолютно на свій бік. Бо ворог настільки страшний, я, чесно кажучи, був здивований, що багато хто не розумів, з яким страшним ворогом ми маємо справу. Бо я, наприклад, дуже добре знаю Росію, бо я вчився в Росії 5 років. Я там жив в Москві, я надивився, мені там пропонували залишитись в аспірантурі, я розумів, що я там не зможу. І я конкретно розумів, чого це не можу. Те, що ми зараз бачимо, отой страшний імперський шовінізм, який в його вже екстремальній формі, все це я, наприклад, бачив абсолютно, в ситуації, яка здавалась ніяк до цього не була не ніяк вона не відповідала потребі демонструвати ці. А я це бачив багато в чому. І я це бачив, коли спілкувався з багатьма російськими колегами і політичними діячами. Україна для російської ментальності, Україна для російської імперської ідеології багато в чому визначає перспективу, яку вони бачать в подальшому розвитку. І бачать. Розумієте, для них ми, якщо ми будемо більш успішними, ніж вони, це велика загроза. На цьому закінчиться імперський проєкт. А він не хоче закінчитися, бо Радянський Союз був продовженням. Було буквально кілька років, коли були якісь коливання, а потім він знов став відтворюватись. І оцей імперський проєкт, який реалізується зараз у брутальних, абсолютно брутальних формах, він буде ще довго реалізовуватись. Росія не пройшла шлях до 21 століття. На жаль, радянська система не дозволила їй пройти цей шлях. Якби вона, можливо, була капіталістичною країною в 20 столітті, вона разом з іншими імперіями, такі, як була Британія, там, і Франція, і багато ще, і вона пройшла цей шлях, можливо, б нормально. А Радянський Союз цього не дав цього робити. І Росія залишилась на тому місці, коли вона була ще Російською імперією. І все це відтворюється. І цей ворог страшний. І вважати, що з ним буде дуже легко впоратись в будь-якій ситуації, це велика ілюзія. Нам доведеться пройти дуже складний і дуже серйозний шлях. Але це цього варто. Тим більше, що українці вважають, що жодних територіальних поступок, це вже в останніх дослідженнях, так вважають 90% українців. Тобто це від 90 до 95 в різних опитуваннях. Українці ладні терпіти скільки завгодно, щоб зберегти незалежність країни. Це дві третини, правда. 63%. От ми нас таке питання. Скільки ви можете ще терпіти цю ситуацію для того, щоб зберегти незалежність? Все. І там є різні відповіді. Дві третини вважають, тільки завгодно відповідають. Ну, там іноді роки, там і так далі. Є різні відповіді. Але дві третини налаштовані на будь-який термін боротьби. Це консолідована нація. Вона, ну, і ви ж бачили, як на останній сесії ООН, як виступав Байден. Про що він сказав? Що що ми маємо бути з цією країною, яка так мужньо відстоює свою свободу стільки да, треба. Тобто, будемо сподіватися, що вони не відмовляться. Українці не відмовляться. І вони, в принципі, я чим задоволений зараз, наприклад, що українці адаптуються до ситуації. Хоча вони, бачите, погіршилася оцінка держави як регулятора, але змінилось уявлення про те, коли закінчиться війна. Якщо на початку війни домінантною була позиція через кілька місяців. Тобто люди очікували перемоги через кілька місяців. В грудні 22-го, значить, вважали, що домінанта була півроку-рік, а зараз вже більше року. Тобто домінант, люди розуміють, що це проєкт розрахований надовго, що він не закінчиться одразу.
На основі того, що ви говорите, є кілька уточнень відразу. Перше, ось ви говорите про ці оптимістичні очікування, так? Вони були нам властиві, цей наївний оптимізм, і в 92-му, і, можна сказати, в 2022-му. Тобто, і чи тоді, чи бачите ви, можливо, якусь таку тенденцію дорослішання, так, нації? І друге уточнення, уже більше про ідентичність. Під час повномасштабної війни можна часто було почути тезу, що війна чи то пришвидшила формування, чи то сформувала українську націю. Чи ви б все ж таки з нею погодилися з цією тезою?
Ну, що сказати? Я по другому питанню. Я наприклад, в мене от ще на другий день війни, це було 26 лютого 22 року, ну, мене запитали там на сайті «Локальна історія», я серед інших щодо майбутнього, чим це. Ну, я одразу, я, в мене все, що я, мені треба було все це ще осмислити, але я сказав, що це момент остаточного народження нації, політичної нації. Розумієте, у нас ведь яка ситуація? У нас складна була ситуація взагалі з формуванням нації. У нас політична, от що, ота громадянська ідентичність – це тільки одна із ознак формування політичної нації. У нас не було консолідації по багатьом соціальним лініям. У нас не було консолідації по регіональним відмінностям. У нас були суттєві регіональні відмінності у формуванні політичної нації. У нас були суттєві відмінності між поколіннями. У нас серйозні були відмінності між поколіннями. Молоді, старше покоління багато чому по-різному дивилися на політичну націю. У нас були суттєві відмінності по ставленню до Європи, до Європейського Союзу і Росії. Якщо я вам скажу, що ще в 2013 році 58% громадян України позитивно ставились до відтворення інтеграції у будь-якому вигляді з Росією і Білорусі, тобто вони би схвалили. Тобто переважна більшість українців 13-го року могли ще схвалити інтеграцію по і там. А і тільки то вже 14-го все це закінчилось. У цього це от був перший крок. Чим Євромайдан, що він змінив? Він ще не... Розумієте, чому я вважаю, що саме оця війна стане головним чинником формування остаточної нації? Євромайдан що зробив? Він зняв оце проросійськість. Тобто ілюзії, проросійські ілюзії, вони були дуже сильні. І оця ідея братерства, оця ідея, що ми... Що ми, ну, дійсно, це ідея, що ми можемо йти одним шляхом і так далі. Все це знялося. Вже після Євромайдану 2014 року, вже тоді більше 50% за Євросоюз, і тільки чверть, більшість за Євросоюз, і тільки вже чверть за інтеграцію. Українці перестали бути амбівалентними. Тобто, розумієте, вони, це був дуже такий цікавий феномен. Політична амбівалентність нації. Тобто, одночасно, переважна більшість була готова інтегруватися і в Європі, і в пострадянському просторі. Ну, це, люди просто не розуміли, ну, що це неможливо. Це просто, от, ну, це і називається амбівалентність, тобто прийняття одночасно взаємовиключних варіантів. Оце ж воно і є. І от ми позбулися на початку цієї амбівалентності. А чого? А набули справжньої інтегрованості національно-громадянської вже тільки з початком війни. І я одразу сказав, що це початок остаточного формування української політичної нації. І дійсно це в чому? Це політична консолідація. Це інтеграція по багатьом лініям, по яким були певні розломи в Україні. І, ну, і що вам можу сказати? Якщо в ставлення до Росії, яке було дуже позитивним на Сході, скажімо, і достатньо позитивним на Півдні, зараз не суттєво відрізняється в усіх рік. От вам і інтеграція по такому, і Євросоюз, і НАТО. Ви знаєте, як, от давайте оцей момент дуже був серйозний в історії формування України, як ставиться до НАТО. Взагалі українці категорично були проти. Там тільки десь чверть, в кращих випадках чверть були за те, щоб Україна була членом НАТО. Це до 2014 року. Після 2014 вже все-таки все наблизилось цей відсоток до половини. А зараз взагалі переважна більшість в усіх регіонах виступає за членство України. Все. Тобто оце, що роз'єднувало українців. Старше покоління українців було проти абсолютно. Зараз старше покоління теж за вступ до НАТО. Бачите, тобто Україна міжпоколінна і регіональна консолідація в політичному вимірі. І оце є запорукою того, що у нас дійсно сформувалась така, ну, скажімо так, єдина національна громадянська позиція. Це дуже важливо. І я впевнений, що це не зміниться, на відміну від, я ще раз кажу, ставлення до держави як апарату управління. Там можуть бути зміни.
От, до речі, якщо ми вже заговорили про ставлення до Європи, до євроінтеграційних процесів, до вторгнення, в принципі, зараз дуже часто нам розповідають про європейські цінності, до яких треба прагнути. І часто це достатньо такі якісь містифіковані європейські цінності, які особливо це там почали відчуватися в людей, коли відбулася там якась масова міграція людей, і вони, скажімо так, пожили в Європі, зрозуміли, що ну насправді не така велика різниця між українцями і європейцями. Яка от насправді, наскільки там середньостатистичний європейці, середньостатистичний українець мають спільні і відмінні цінності?
По-перше, що я хочу сказати? Європейці теж дуже суттєво відрізняються за цінності. Українці дуже близькі за цінностями до країн Східно-Центральної Європи. Взагалі нічого міфічного в європейських цінностях нема. Європейські цінності є визначальні. Це перше. Толерантні. Ну, до всіх. Хто не порушує загальнолюдські правила поведінки і закони. Толерантність. Тобто, чого взагалі у нас не спостерігається? Толерантність до сексуальних меншин, наприклад. Ну, ви знаєте це. Над чим сміються оці країни, які живуть в 19 столітті? Це перше. Друге. Індивідуальна автономія. На відміну від патерналізму. Тобто, людина сама кує своє щастя. Людина сама кує своє щастя. Тобто вона, від неї залежить те, як вона буде жити насамперед, а не від держави. І коли так є, якщо толерантність є у людей, то тоді зникають дуже багато проблем у багатьох соціальних груп. Якщо є індивідуальна автономія, то людина не звинувачує інших. От, ви знаєте, є такий взагалі психологічний феномен. Є люди, які так звані інтернали і так звані екстернали. От інтернали, вони вважають, що їх життя залежить від них. І що вони самі, ковалі свого щастя. А екстернали вважають, що їм завжди хтось заважає, чи їх мало оцінюють, чи що от вони такі от позитивні, а до них ставляться негативно. Тобто екстернали звинувачують інших в своїх проблемах, а інтернали самих себе. І хто, ви думаєте, хто краще має рівень життя і краще, зрозуміло, інтернали? Тобто той, хто покладається насамперед на себе, а не на інших, і звинувачує насамперед себе, а не інших, якщо в нього якісь є проблеми і невдачі. І от така, коли у нас, скажімо так, в Європі, в Європі як? В скандинавських країнах найбільше, в Центральній Європі менше, в Південній Європі ще менше, і ще менше у Східно-Центральній. І ми від Скандинавії взагалі знаходимося на величезній відстані. А від наших сусідів за Східною Центральною не суттєво ми відрізняємось. І от і головне, що з цінностей цих нам заважало завжди розвиватися. Оце в наше, ми взагалі переважно патерналісти українці, на жаль. А от коли за відомою методикою Інглехарта, опитували, як, що у вас переважає, індивідуальна автономія чи оця патерналістська позиція, цінність підпорядкування. Тобто головне це, що там згори. Все, Україна потрапила в європейському соціальному дослідженні, було на останньому місці за цієї цінності. У нас взагалі тільки 1% був людей, це в 10-ті роки. Ми проводили такі дослідження, наш інститут в європейському соціальному дослідженні брав участь в 5 хвилях. У нас був тільки 1% тих, хто взагалі абсолютно демонстрував індивідуальну автономію. Тобто взагалі вважав, що оце підпорядкування для нього це не має значення, коли він вирішує свої проблеми. Тобто третина відкидала і те, а дві третини взагалі були патерналістами. Ви взагалі, що це залежить від держави. Оце нам треба долати. І в мене своя концепція, як це долати. Значить, європейські цінності, там толерантність, автономія, самореалізація, от, українські, на жаль, в нас оцей патерналізм. Я вам простий приклад приведу. Це ж таке самореалізація особистості. Це людина, незалежно від того, яку він робить керівник, має в будь-якій сфері реалізувати свої власні внутрішні потреби і внутрішні потенції. І це в країнах Скандинавії 2/3 населення мають таку позицію. А для країн, які живуть в минулому, то спосіб самореалізації тільки один – це кар'єра. Це кар'єра, тобто ступені владної ієрархії. І от українці, вони такі переважні. Ну, от така в нас формувалася історична, от така. І для того, щоб нам від цього перейти, від нашого кар'єру до самореалізації. І, до речі, поляки близькі до нас, і словаки до нас близькі. Вони ще, я скажу, що... Але щоб оце подолати, як я вважаю, і отак у всьому. Ми маємо орієнтуватися на наші традиційні цінності, от брати з того, що воно формувало завжди. Так от, у нас формувалося, і ми це довели в наших дослідженнях, дуже високий рівень підтримки такої цінності, як професіоналізм. Тобто у нас дуже високо цінується. Тобто через от розуміння, що людина має хоча б в професії самореалізуватися, незалежно від того, яку ступінь вона займає в ієрархії, владні. От через це приходить, що вона може будь-де самореалізуватися. Війна нам у цьому сенсі, я вам чесно скажу, вона дуже допомогла. Люди зрозуміли, що вони можуть самореалізуватися у волонтерстві. Чого у нас не було? У нас, скажімо, от беріть західні цінності. В них одна з західних цінностей європейських – це взаємодопомога. Тобто вони, от взаємодопомога, вони завжди налаштовані на те, щоб допомагати тим, хто цього потребує. У нас цього ще нема. У нас ізоляціонізм. Там переважна більшість брали участь у громадських організаціях. Ну, в Європі. І зараз беруть. У нас до війни, я останній час не питав, всього 20%. 20% були членами громадських організацій. 80% дорослого населення України взагалі нічого, як громадяни, не робили. Іноді ходили на вибори. А там вони... Через що можна перейти від от нашої такої от ізоляціонізму, від нашого, до принципу взаємодопомоги? А от до принципу допомоги слабким. до цінності. У нас ця цінність, вона історично формувалася, допомога слабким, що є групи, пояснюєте постійно, що ці люди не можуть вижити без допомоги тих, хто сильніший і так далі. От пропаганда саме таких цінностей може привести. Пропагувати зараз, скажімо, масове волонтерство нічого не приведе. Хто не брав усьогодні, але коли пояснюєте постійно, що скільки людей, які в значно гіршій ситуації і потребують твоєї допомоги, це діє. Тобто отак для кожної цінності є у нас певні цінності медіатори в культурі, пропагуючи які можна поступово переходити від наших оцих от сформованих у середньовічному ще нашому багато в чому житті в царській Росії або Австро-Угорській імперії. Ну, ми ж в двох імперіях українці жили. От. І до сучасних європейських. Я що хочу сказати? Сучасні європейські цінності, про які я вам кажу, вони з'явилися тільки після Другої світової війни, почали формуватися. Їх не було. Вони нічим від нас тоді не відрізняли.
І якщо ми вже так заговорили про демократію, наостанок ще таке питання. Авторитаризм. На початку 2000-х ще я пам'ятаю, як люди там на повному серйозі хвалили Путіна і Лукашенка, що вони сильною рукою наводять порядок в себе в країні. Зараз я часто теж натикаюся на такі думки, що там Піночет чи Франко були спасителями Чилі і Іспанії. Наскільки в українців взагалі є сприйнятливість до авторитаризму, як методу такої сильної руки, яка може все вирішити, бо ми вже говорили про патерналізм в контексті цьому. І якщо вона є, то як вона співіснує з оцим постійним прагненням свободи, революціями, скиданнями урядів і так далі?
Дуже цікаве запитання, і для мене, для соціолога теж дуже цікаве, бо в нас було таке запитання, яке ми брали з славетного тесту американського на авторитаризм, тест Адарно. А питання таке, ми не тест пробували, а тільки одне таке ключове, найбільш таке, важливе питання в нього в цьому тесті. А як ви думаєте, це ми звертаємось до опитуваного, як ви думаєте, чи можуть кілька сильних керівників зробити значно більше, ніж всі демократичні процедури і вибори для розвитку країни? Кілька сильних керівників і замість цих демократичних, і в Україні завжди, крім, це ми теж 30-річний моніторинг, завжди коливалося від 48 до 58%. Вважали, що керівники просто сильні зроблять більше, ніж демократія. Отака от, здавалось би, тенденція до сприйняття авторитаризму в Україні. Але мене б це лякало, якби я не знав, що Адорно, коли в Америці це провів перший раз, в нього були ще вищі показники. Тобто, розумієте, це важливе запитання, воно показує, що люди хотіли б, щоб керівники були сильні. І щоб вони приймали такі сильні одноосібні рішення і все вирішували одразу. Але поряд з цим в Україні є така традиційна культура, яка формувалася історично, культура такої внутрішньої, не завжди усвідомленого потягу до демократії. Бо це формувалося історично на підставах воєнної демократії, яка довго була пануючою в Україні. Плюс на підставі от того, що українці, які потрапили з 17 століття в цю дуже важку ситуацію, коли вони мали підкорюватись іншим імперіям, там, скажімо, спочатку російська і австро-угорська, українців формувалося ставлення до авторитарної влади, до одноосібної влади, а у тих, хто в чиї імперії вони потрапляли, там була одноосібна влада, негативне ставлення до одноосібної влади. І Ця влада одноосібна сприймалася, це як чоруський, російський цар, що угорський імператор, сприймалася, австро-угорський імператор сприймалася як чужа, як нав'язана, як насильницька. І тим таким чином от воно, українці формувалося небажання сприймати авторитарну владу. І оці, коли мене питають, а от чому Майдани проводять? Ну, от оце от історично сформоване небажання приймати зловживання владою одноосібними керівниками. А чому? Вони намагались нав'язати, хтось один намагався нав'язати всім свою думку або свою волю. І от вони спротив. Це історичний феномен. Чим ми, до речі, суттєво відрізняємось від росіян? Бо росіян там інша ситуація. В них був це татарське іго кілька століть, а потім вони стали просто наступниками тих самих, тієї самої Золотої Орди, яку вони вже звоювали в 16 столітті. І вони стали просто наступниками. Тобто вони відтворили ту ж систему. Ту ж систему, і вони не нікого. А в тій системі людина нічого не була варта. Це система одноосібної влади, і все. І отого самого підкорювання. Все. І українців цього немає. І я завжди вважав, і в мене була навіть стаття в 90-х роках, чи загрожує Україні авторитаризм. Вона є надрукована. І я написав, що Україні авторитаризм не загрожує. Ну, поки я не помилився.
Тобто навіть, скажімо так, радикалізація періоду відкритої повномасштабної війни, так, вона теж, на вашу думку, не буде схиляти українців в бік ось цих авторитарних рішень і авторитарних лідерів?
Ні, не буде, абсолютно. Я в цьому, от я скажу, що з нашої розмови, я хотів би, щоб слухачі винесли такі дві думки, що вже не буде шляху назад від сформованої національно-громадянської ідентичності і політичної нації єдиної, цього вже не буде. І не буде авторитаризму в Україні. А якщо будуть спроби, то будуть такі спротиви, як були завжди. От я про це і кажу. Тобто ці дві речі я вважаю неможливі в Україні. І слава Богу, і завдяки саме завдяки цьому ми... На нас світ дивиться як на країну, яка дійсно продемонструвала відданість свободі і демократії.
Сьогодні ми говорили з Євгеном Головахою про те, як за 30 років змінювалась ідентичність українців.
Дякуємо.
Дякую вам.
З вами був подкаст «На пам'ять», в якому співробітники Українського інституту національної пам'яті
Вікторія Скуба
та Ігор Кром
говорять про визначальні тренди і проєкти, які стосуються національної пам'яті з фахівцями та дослідниками.